Badira zenbait aste gurean proklama arte dinamikari buruz hitz egin genuela. Orduan 7. proklamari buruzkoak ekarri zizkigun Idoia Zabaletak eta aurreratu zigun 8.erako ere antolaketa martxan zutela. Gogora ekarriko dugu Gasteizko Artium Museoaren eta Azala Espazioaren edo lantaldearen artean antolatutako lantegien eta topaketen programa dela. Proklama eta larumat honetarako beste zita bat ezarrita dutela. Biharko alegia. Iratxe Jaiok eta Klas Van Gorkumek koordinatuko dute topaketa bihar hain justu Artiumen ekialdegoiko aretoan eta Iruña Beleiako aurkikuntza arkeologiko eztabaidatua osatzen duten zeramika zatiak Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoan ikusgai jartzearen ondorioi buruzko mintegia izango da biharko topaketa hori. Xetasunak aurreratze aldera Azala lantaldeko Ixiar Rozas dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ixiar.
Ai, arratsaldeon, eskerrik asko.
Azteko iruditzen bazaizu, topaketaren koordinazioa zarduratuko diren horien izen propioak aipatuko ditugu. Jaio eta Van Gorkum arduratuko direla esan dugu, eurak Rotterdamen bizi dira eta 2001. Urteaz geroztik lan egiten dute elkarrekin. Beren lanerako metodo gisa giza dokumentazioa baliatzen dute eta horren bidez norbanakoen eta erkidegoen jarduteko gaitasuna aztertzen dute, giro politiko eta sozial jakinetan. Esango dugu akaso ez dela kasualitatea biharko topaketaren koordinazioaz eurak arduratzea, ezta?
Ez, bueno, beraiekin lankidetzan daramagu ja bolada luze batetik, Azalan lanean egon izan dira egoitza desberdinetan, erlako elkarlan bat abiatu genuen oraingo 8. proklama aurrera atera alizateko. Orduan, kasu honetan proklamak dira Azalatik Artium Museoarekin lankidetzan antolatzen ditugun programa sorta edo, hau 8. da eta abiarazi dute edo Iratxek Jaiok eta Klas Van Gorkumek. Beraiek abiarazi eta koordinatzen dute biharko topaketa egun hori gurekin batera, ezta?
Bueno, beraz, beraiek izango dira nolabait koordinazio horretaz arduratuko direnak eta topaketaren gaiari helduko bagenio Iruña Beleiako zeramiketan inskribatutako marrazki eta testuak ustez euskararen lekuko idatzi zaharrenak direla aipatu beharko genuke, inoiz jendaurrean erakutsi ez direnak Euskal Herriko Unibertsitateko aditu batzorde batek faltsuak zirela esan zuenean eztabaida bat sortu ere egintzelako. Gaur egun bi baten Arabako Arkeologia Museoan daude gordeta, epaile batek iruzurrik egin epaitzeko zain, eta Jaiok eta Van Gorkumek mailegu eskaera bat aurkeztua dute eskudun erakundean aurrean zeramika hoiek Arte Garaikideko Museoan ikusgai jartzeko. Gai horri zergatik heldukote diozuen, galdetuko nizuke, polemikoa ere badelako inbatean, ez da bai handiak eragin dituena, zergatik ekarriko duzu biharko topaketara edo ari zarete horren bueltan antolatzen biharko mintegia?
Bai, gu Azala bezala beti babestu dugu hori, hor mailegu eskaera hori Azala eta Artiumetik bideratu zen Iratxe eta Klasekin batera eta beti babestu dugu proiektua. Orduan gure aldetikan antolatzaile edo koantolatzaile bezala guretzako garrantzitsuena da erakusketa hipotetiko horren edo balizko erakusketa horren implikazio sozial, etiko, estetiko eta politikoak aztertzea. Nolabait esateko egiazkotasuna eta faltxotasuna binomio simplifikatzaile hori, hori gainditzea, ezta. Hori da gure helburua eta bat egiten du ere Iratxe Jaiok eta Klas Van Gorkumek daukaten helburuarekin.
Beraz, agintarien erabakiari aurre hartuta akaso artistek artistak eta zenbait aditu gonbidatu dituzue eta beste espazio batera edo eramanaiko zenukete eztabaida hori bi museoen arteko balizko lankidetzaren inguruan hausnartzeko, esango dugu sentsibilitate artistiko, zientifiko eta politikoen arteko alderatze gisa planteatu duzuela larunbateko biharko topaketa. Aipatzen zenuen eran binomio horiek hautsi eta akaso parte hartzaile bakoitza ikuspuntu propio bat eskainiko dio eztabaidari, ez da?
Bai, hori da, azkenean da gaia konplexuagoa, ja berez konplexua eta polemikoa den gaia, beste ikuspegi eta ikuspuntuetatik Arte Garaikideko kontestu batean, ez dugu aztu behar Arte Garaikideko museo batean kokatu dugula eztabaida hori. Orduan, horrekin nolabait gaia astindu eta normalizatu nahi da ere, bai, ez da, ze konturatu gara mailegu eskaera egitean, pieza horiek danonak diren gure ondare kulturala eta gure hori komuna dana eta danona dana osatzen duten hori arrasto material horiek ba oso polemikoak direla, orduan ukiezinak dirudite, ezta? Eta zergatik ez gaur egun dauden arkeologia museo batean, Gasteizko arkeologi baten, Gasteizko Arabako arkeologia museoan, zergatik ez 300 metro mugitu pieza horiek bibatetik artiumera, ba hor arte garaikideko testu inguru batean sortu daitezkeen eztabaida hoiekin ba aberastu da orain egun ba, egon badagoen azte eztabaida hori mugitu, astindu, leku zaldatu, desplazatu eta aberasteko, ezta? Zergatik ez?
Galdera hori erantzuteko baliatuko da. Akaso topaketa hori eta bide batez, mugitzeak, ez da, 300 metroko mugimendu hori izateak eragingo lukeen onurez hausnartzeko ere bai. Goizeko 10:00 hasiko da eta arratseko 7:00 arte edo iraungo du. Errepaso bat edo eskatuko dizut, nortzuk izango diren partaideak eta akaso bakoitzak zein ikuspuntu aporta dezakeen mintegi horretan.
Bai, gonbidatuak izango dira, izan iratxe jaiok eta klasek berak, klasban gorkunek berak irekiko dute ingote sarrera bat, gero xurxoa iran arkeologoak, bere arkeologoaren, arkeologiak ikuspuntua jarriko du mai gainean, eta bueno, ez du bat egiten nolabait Iruña Beleiako piezekin gai identitarioa bakarrik mai gainean jartzen dutenekin, ezta. Gero Arkaitzkano kontakizun poetiko elebidun bat egingo du. Ondoren ja arratsaldean, bazkalostean arratsaldeko 4:00 bostetara Iñaki Martínez de Albeniz soziologoak hain zuzen ere 300 metroko leku aldatze horrek izan ditzaken ondorio ba etiko eta etikoetaz gehien bat hitz egingo du. Jarraian, lantalde badago erakusketa edo balizko erakusketa horren inguruan lanean dagoeneko, lantalde horretan daude Aizea Barzenilla, Enrique Martínez eta EHUko ikasle batzuk, orduan zertan dauden azalduko dute jarraian, arratsaldeko 5:00-6:00, eta amaitzeko elkarrizketa badago Imanol Agote eta Daniel Castillejoren artean. Imanol Agote, gaur egun Eusko Jaurlaritzako kultura ondarearen zuzendaria da, eta Daniel Castillejo Artimeko Museoa, eta elkarrizketa hau Aizea Barzenillak moderatuko du. Gero, aipatu nahi nuen, aipatu nahi nuen, badagoela ere beste gauza garrantzitsu bat, nire ustez helburuen artean, eta da, espazio publikoan ere zalantza eta aurretik ezagutzen ez denak lekua izan behar duela, ezta? Kasu honetan, guretzako garrantzitsua izan ere, astintza ezagutza zeinek dauka egia. Zeinek zergatik, oraindik instrukzio fasean dago afera nolabait esateko, baino hor egia bat jarri zen salaketa egin zenean. Orduan zeinek dauka hori ezagutzaren poterea. Ez da hori ere mai gainean jarri da, eta hor jarri nahi dugu eta horrekin batera espazio publikoan aurretik ezagutzen denak eta zalantzak ere leku ikusgarri hartu behar dutela, ezta.
Irekitzeko modu bat izango da, beraz, akaso oraingo zertxia eta oso sektore batean kontzentratua dagoen eztabaida hori edo bazabaldu eta ikuspuntu berriak eskaintzeko aukera emango duena. Oker ez banaiz izen emateko beharrik ere ez dago topaketan, jada bihar izango da, baina parte hartzea ere irekita planteatu duzu, ez da?
Bai, irekita dago eta aipatu, ez dut aipatu, baina orain utxune handi badago gaiaren inguruan, polemika baino ez dago eta polemika horregatzean utxune handi badago, polemika eta ideologia asko arrotzen du, baina aldi berean ideologia horrek estaltzen du atzean dagoena eta utxune hori akademiak eta erakundek utzitako utxune hori, betetzea ez dut esango, baina behintzat hor gaia gehiago jartzea. Horretan saiatuko gara eta irekita dago, ez da izena eman behar.
Helburuak eta edukiak gutxi gorabehera planteatu ditugu eta ekarri ditugu biharko topaketa horren aurrerapen bat egin dugula esango dugu. Xierroza Sazala lantaldeko kidea, mil esker gurera batu eta 8. Proklamari buruzko aurrerapen hau egin diguzulako, segi ondo eta aurrengo batera arte.
Ba, eskerrik asko zuei, berdin.
Ondo izan.
Agur.
Thank you.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.